Vi er altså inne i salmenes bok. Nå er vi kommet til salme 58, og en bønn om dom over fienden er det som er tema for denne salmen. Og David ber om 6 gjengjeldelser mot sine fiender i denne salmen. Det første er bryt løvens tanger i stykker. Vi har allerede sett at Bibelen flere steder taler om fienden som en løve. Det er de som vil mene at en kristen ikke kan be slik. Jeg har mange ganger bedt om at Herren vil ta seg av Satans verk. Han er som en brølende løve, og jeg håper at Gud vil bryte ut hans tenner, det vil si uskadeliggjøre ham. Og det anser jeg ikke som noe ukristelig. David taler om sine fiender, og han er under loven. Så derfor ber han om rettferdighet. Nå bruker han et annet språkbilde. Vers 8 her i salme 58. La dem bli borte som rennende vann, la dem bare spenne buen, pilene er uten kraft. Altså her har vi det andre da av de gjengjeldelsene som han ønsker skal være overfor fienden. Ondskapen var som en flod. Han ber om at denne ondskapens flod må tørke bort. Det tredje er, la dem bare spenne buen. Pilene er uten kraft. Fienden er som en bueskytter som skyter imot ham. Dette er et sterkt bilde. La dem bli lik sneglen som løses opp i slim der den kryper. Lik det ufullbårne foster som aldri så solen. Det står i vers 9. Og så har vi det fjerde punktet da, som David er innom. Her henvises til en sneglefart som kalles slimorm, som ikke tåler den sterke solvarmen. David sier fienden etterlater seg et slimet spor, men la ham bli borte. Det femte, lik det ufullbårne foster som aldri så solen. Det betyr, må de ikke komme så langt at de får sette i gang de onde planene de har i sitt skjød. De må bli tilintet. Vers 10 forteller oss, ennå før gryten kjenner varmen fra tårneriset, feies de vekk, enten kjøttet er rått eller kokt. Det sjette er altså, ennå før gryten kjenner varmen fra tårneriset, feies de vekk. Her er det onde tenkt som en ild som endrer forhold. Men må Herrens vinner slukke den ilden, David sier. Gud, fjern dem før de kan gjøre sin skitne gjerning, før de kan brenne og gjennomsyre. De tingene som vi er innom her nå, det er en veldig bønn, og det var den vi hadde med oss fra salme 58. Nå går vi videre til salmene 59 og 60. Og vi kan vel sette som tema her, Guds folk er omringet av fiender. Denne salmen er nær knyttet til de to foregående salmene. Det er også en Al-Tashif ødelegg ikke og en Miktam av David. I denne salmen ser vi igjen at David er omgitt av fiender, og profetisk beskriver salmen lidelsen til den rest som finnes i fremtidens Israel. Omgitt av fiender. Innledningen til salmen gir den historiske bakgrunnen da Saul sendte folk som skulle holde vakt over huset for å ta livet av David. Den historiske bakgrunnen finner du i 1. Samuels bok, kapittel 19. Men nå leser vi fra salme 59, versene 2-4. Fri meg Gud fra mine fiender, vern meg mot dem som angriper meg. Fri meg fra folk som farer med ondskap og frels meg fra drapsmenn. For se, de ligger og lurer på meg. Sterke menn går til strid imot meg, uten at de har forbrutt meg, Herre. Her møter vi igjen det typiske ved Davidsalmene, med at de konkluderer med tro og tillit til Guds utfrielse. Vers 17 og 18. Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din trofasthet. For meg er du blitt en borg, en tilflukt på nødens dag. Jeg vil synge for deg, min styrke, for Gud er min faste borg, min Gud som viser miskunn. I Davids tilfelle fridde Gud ham. Gud vil ikke svikte dem som tilhører ham. Den troende rest i Israel vil bli utfridd når Kristus selv kommer, og han vil dømme jordens nasjoner. Det var det vi tok med fra salme 59. Nå ser vi på det som salme 60 har med oss og kan gi oss. Salme 60 er den siste av disse Miktam-salmene, og beskriver David som seirer over sine fiender, edomittene. Edomittene blir knust og reiser seg aldri etter det. Profetisk sett så er dette et bilde på Guds utfrielse, som han vil gi sitt folk. Israels rest skal løses fra lidelsene under den store trengsel. La oss se i vers 3 i salme 60. Gud, du har forkastet oss og slått oss. Du var harm, men reis oss nå opp igjen. Og her kommer da svaret i vers 8. Gud har talt i sin helligdom, med jubel vil jeg skifte ut Sikhem og måle opp Sukkot-dalen. Hvordan skal dette skje, vers 11? Hvem fører meg til festningsbyen, hvem leder meg til Edom? Hvem vil føre meg inn i den befestede byen? Det er spørsmålet, og legg merke til svaret i vers 12. Er det ikke du, Gud, som forkastet oss og ikke dro ut med våre herrer? Gud vil reise opp igjen sine hellige. I enhver tidsepoke vil han fornye dem, selv om de er i vanskeligheter og til og med gir etter for synd. Gud er en nådig Gud. Og det var det vi hadde med fra salme 60. Når vi nå går over til salme 61, så må vi vel kunne si som overskrift i denne salmen, de gudfryktige gir rom for sitt rop og sin tillit. Dette tema som løper gjennom hele den neste samlingen av salmer fra 61 til 68 er et rop om den tillitserklæring som stiger opp fra de gudfryktige. Når du lytter til bønnen fra de gudhengivne i disse 8 salmene, så vil du finne deres stabile tillit til Herren, beskrevet på en gripende og på en vakker måte. Du vil også møte den Herre Jesus Kristus i disse salmene, så vel som å finne stor hjelp til din egen situasjon. Salme 61 er til korlederen for Negina, en salme av David. Dette er en salme som blir akkompagnert av et strengeinstrument og gitar. Det ville være høyst brukbart, tror jeg, på grunn av den store og den kanskje litt vemodige undertone. Det er en bønn fra Davids hjerte. Det gjør den vesensforskjellig fra mye av det moderne bønner vi ofte hører nå, og som gjør bønnemøter av og til og blir nokså stereotype. For mange av oss presenterer Herren med en henstillingsliste av ting vi ønsker. Vi ber ham om å ta det ned fra hyllen og gi dem til oss og sende oss av gårde fornøyde og lykkelige. Jeg tror at den holdningen delvis tar livet av et sunt bønneliv. Jeg tror på at bønnen skal både ha en god form, være konsentrert og målrettet, men jeg tror først og fremst at den skal komme fra hjertet. Det er altfor sjelden at man hører hjerteropet slå igjennom i våre bønner. Men du vil finne det her i Davids bønn. La oss se de første versene her i salme 61. Hør mitt klagerop, Gud, lytt til min bønn. Fra jordens ende roper jeg til deg, for mitt hjertes kraft er blitt borte. Før meg opp på et fjell som er for høyt for meg. David sier, fra jordens ende roper jeg til deg. Når du ber, har du noen gang da følt at Gud er langt oppe i himmelen og du er dypt nede i dalen? Det er den følelsen David uttrykker seg i når han roper som dette. Han forsøker å komme nærmere, han prøver å komme opp på en klippe som er høyere enn han makter selv å ta seg opp på. Her møter du ikke den tjomslige tonen som av og til kan prege våre bønneliv. Her er ting som bare Gud kan makte. Jeg kan det ikke. Jeg trenger å bli ført opp på en klippe som er høyere enn jeg. Guds ord sier meg at denne klippen er Jesus Kristus. Det kan du se i 1. Korinterbrev 10:4. Og han er adskillig høyere enn meg. Det er han som er majesteten. Hvilket bilde vi har av Herren. Vers 4. For du har vært min tilflukt, et tårn til vern mot fienden. Dette er et trøsterikt bilde av Gud. Han er en tilflukt mot stormen. Han er et høyt tårn som gir beskyttelse mot våre fiender. Vers 5. La meg alltid få bo i ditt telt og finne ly under dine vinger. Enda en gang blir ordet vinger nevnt i forbindelse med Gud. Den Herre Jesus brukte også et lignende bilde eller illustrasjoner. Han talte om å samle Jerusalems innbyggere som en høne samler sine små kyllinger under sine vinger for å beskytte dem. Vers 6. Du har jo hørt mine løfter, Gud. Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn. David ga løfter. Han lovet Gud noe. Vi ber Gud om ting. Lover du ham av og til noe? Jeg har lovt mer enn jeg har holdt, og det vet jeg. Du går til Gud for å be ham om noe kontinuerlig, til stadighet. Hvorfor lover du ham ikke av og til at du skal gjøre noe for ham? David gjorde det, og Gud hørte hans løfte. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Salmenes bok, og vi er i Salme 61, hvor vi ser på at David ga løfter til Gud. Han lovet Gud noe, så det spørsmålet, hva gjør vi? Det er viktig å ha dette klart for oss. David gjorde det, og Gud hørte hans løfter. Nå skal vi se litt videre i Salme 61, versene 7-8. Legg flere dager til kongens liv, la ham leve mens lektene skifter. La ham trone evig for Guds åsyn, la miskunn og trofasthet verne ham. Her ber David gjennom nåde. David trengte Guds barmhjertighet, og jeg tror at jo nærmere vi kommer Gud, jo mer innser vi at vi ikke kan dra ham ned på vårt nivå, men han blir opphøyet. Og da vil vi være i den samme posisjon som Jesaja var da han hadde et syn av Herren som satt på sin trone. Da vil vi erkjenne vår urenhet og vårt behov for hans barmhjertighet. Vers 9 i Salme 61. Så skal jeg alltid lovsynge ditt navn når jeg daglig oppfyller mine løfter. Gi du dine løfter og kom så nær til Gud. Syng hans pris, og han vil hjelpe deg til å fullbyrde dine løfter. Det var det vi hadde med oss ifra Salme 61. I Salme 62, som er kalt den eneste salme, ikke fordi det ikke er andre, men det er faktisk 149 andre, men fordi ordet eneste, eller bare, er den fremtredende, bare i håp til Gud er min sjel stille. Bare han er mitt fjell og min frelse, den eneste salme altså. Overskriften her er til korlederen etter Jedutum, en Davidsalme. Salme 39 er også skrevet av Jedutun. Han var en av korlederne. Hans navn blir nevnt flere ganger i salmene. Det virker som om han ledet orkester og koret da denne salmen ble brukt. Dette er en enkel salme. Den har et bilde av enkelhet, en enkel tilforlatelig tro. Den gjør kjent den tro og tillit til Gud som er i slekt med et barns tro på sine foreldre. Selv om den inspirerte teksten ikke gir oss informasjonen uttrykkelig, så vet vi at tradisjonen kan fortelle at denne salmen ble til etter den mest knusende opplevelse i Davids liv. Opprøret som ble ledet av hans sønn Absalom. La oss gå til den historiske nedtegningen og lese dette, 2. Samuels bok, 15:30. David gikk råtende opp etter oljeberget. Han hadde dekket til hodet og var barbent. Alle som var med ham hadde også dekket til hodet og gikk gråtende oppover. Det var en tragisk tid i Davids liv, dette. Det var den sterkeste krise i hans liv. Det mest dramatiske intervallet hos ham. Shakespeare taler mye i sine skuespill om prøvelsen som ryster menneskets sjel, og det øyeblikket var nå kommet til den gamle kongen. Absalom, Davids sønn, marsjerer inn i Jerusalem. Hans inntog tvinger frem nye dramatiske beslutninger. Det er noen som velger David, andre som går med Absalom. Det er et øyeblikk når det blir klart for David hvem som er lojale og ulojale i hans egne rekker. Forræderne og etterfølgerne blir klart skilt fra hverandre. En viktig mann er Akitofel, blant annet knyttet til David gjennom sitt ekteskap med Batseba. En dyktig statsmann, en mann med godt ry og med veldige evner, en rådgiver som David hadde støttet seg til. Akitofel hadde nå desertert og gått over til Absalom, og det var et veldig slag for David da han ble klar over at hans mest betrodde mann hadde sviktet ham. Og så kom Siba, tjeneren til Mefiboset, og sa at hans herre Jonatans sønn, som David hadde fostret etter sin venns død, også hadde forrådt ham. Da David flyktet fra byen barfotet og gråtende, så sto Shimei, en benjaminitt, der, og han var fremdeles lojal mot den tidligere kongen Saul. Men et hjerte fylt av bittert hat mot David kastet han steiner og ropte ut forbannelse over den gamle kongen som nå flyktet. Vi ser Absalom dra inn i Jerusalem i triumf, og den samme folkemengde som ropte i begeistring mot David, roper nå som besatt på Absalom. Århundre senere var det etterkommere av disse menneskene som ropte Hosianna til den Herre Jesus Kristus, og noen dager senere ropte de korsfest mot ham. David kjente til de kraftige stikk som lå i hopenes røst. Og salme 62 er Davids sang i dette vanærens tidsverv. Her møter vi en mann som har anbefalt sine veier til Gud. En som vandrer i en åndelig stratosfære. En mann som lever over stormene, sjokken og presset i livet. Og når vi leser denne salmen som kommer fra hjertet i denne dystre time, denne prøvetiden, denne tapets skjebnetime, så er det overraskende å ikke finne en eneste hentydning til mismot, og heller ikke frykt, eller et ord om oppgitthet. Her er hverken ironi eller bitterhet som vi kunne ha ventet har fylt salmistens hjerte. Han synger om frelse, en symfoni om lovprisning, et opus av optimisme. Det er en sang om frimodighet, en tese om tillit og et verk om undring. Hvordan kunne David skrive et slikt halleluja-kor på bakgrunn av en så rystende mørk erfaring? Skal vi se hva det står i vers 2 i salme 62. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Min frelse kommer fra ham. Her har vi altså troens test. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Uten tvil var det de som sto rundt David, de var fanatikere da som nå, som ville drive ham til å stå fast og derved eksponere sin tro, for han var Guds salvede, og Gud ville overstyre hele denne saken. Men her er ingen David som kneiser med nakken. Han sa at hans liv, det var i Herrens hender, og at det var best for ham om han flyktet. David levde over menneskene sin hyllest, eller han tok ikke hensyn heller til forbannelsen. Han lyttet ikke til de fromme snakkesalige, for mens små menn ropte på et mirakel, så forpliktet David seg på å vandre i mørket og stole på Gud. Hvilken tro det er egentlig som kommer frem her, og det fortelles om? En gudgitt tro. Det andre kalte et nederlag var for David bare en trosprøve. David kan dra bort fra Jerusalem, og det vil likevel lyde som en seier. Vers 3. Bare ham er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes. Sadok, øverste presten, er kommet for å dra sammen med David. Han er trofast og har ført med seg arken, et symbol for israelittene på Guds nærvær i deres midte, og han følger David når den gamle kongen vender seg, ser arken, og ber Sadok bære den tilbake igjen inn til byen, for dersom Herren har gjort godvilje mot meg, lar han meg få komme hjem igjen, så jeg får se både paktkisten og stedet der han står. Men dersom han sier, jeg vil ikke vite av deg, da får han gjøre med meg som han synes best, står det i Samuels bok 15:25-26. Om jeg bare kunne gjøre denne store sannheten levende for dere alle, så den vil leve i dere. Her er en mann som er så fullt og helt overgitt til Gud at han vender seg fra ethvert forsøk på å karre til seg billig nåde. Den velsignelse som arken kunne ha gitt, og klamrer seg til det er Gud alene han gjør, og så sier han til Sadok at hvis Gud vil at han skal komme tilbake til byen, så vil han finne en måte å overleve på. Hvis ikke så, så er han i Guds hender. Han nekter å tvinge Gud til å gå på akkord med det han ser best, men han er bestemt på å dra den veien Gud leder, uansett hvordan stien ser ut. Og om bare vi kunne leve slik i dag, om vi kunne virke slik i dag. Vers 4, salme 62. Hvor lenge vil dere alle som en gå løs på en mann for å drepe ham, som når en stormer mot en lutende vegg eller en falleferdig mur? David sier at de overkjører ham, som han bryter ned en lutende vegg eller en falleferdig mur. Han sier, hvor lenge vil dere gå løs på en mann for å drepe ham? Dere vil alle miste livet. Og her tenker han på Siba, Mefibosets tjener som utførte en avskyelig dåd, og trodde at han gjennom dette kunne vinne Davids gunst. Han sa at hans herre hadde vendt David ryggen, noe som ikke var helt sant. Så tenker han på Akitofel, sin beste venn og den klokeste blant rådgiverne. Akitofel gikk over til fienden i Davids mørkeste stund. Og i denne salmen så taler David om Akitofels profetisk som Judas Iskariot. Han var i den indre sirkel og var den mann som han hadde lenet seg mot. David sier at de tråkker ham ned som en folkemengde tråkker ned et gjerde, men han sier at det får være det samme hvis dette bare er Guds vilje. Vers 5. Ja, de legger planer om å styrte ham ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner nok med munn, men i sitt hjerte forbanner de. Det var så langt vi kom i dag. Når vi møtes igjen neste gang, så vil vi se på om vi kan forstå Davids handlingsmønster under det angrepet av Shimei som vil komme. Takk for nå. Må Gud være med deg.